Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Data Mining, Concepts and Techniques ialah buku rujukan akademik dan teknikal oleh Jia Weihan bersama Jian Pei dan Hang Hang Tong bagi edisi keempat. Buku dalam siri Morgan Kaufman ini menerangkan bagaimana data berskala besar ditukar menjadi korak, model dan pengetahuan yang berguna. Melalui bidang yang dikenali sebagai penemuan pengetahuan daripada data atau KDD. Skopnya bukan sekadar memilih algoritma pembelajaran mesin. Ia bermula dengan penyediaan data, pergudangan data dan pemahaman ciri data sebelum bergerak kepada tugas utama seperti corak kerap, pengelasan, pengelompokan serta pengesanan pensilan. Edisi ini turut memasukkan perbincangan sistematik tentang pembelajaran mendalam dan data yang kompleks termasuk data aliran, jujukan, graf serta rangkaian sosial. Tujuan utamanya ialah membina kefahaman yang tersusun tentang kaedah pelombongan data yang tepat, berguna, cekap dan boleh diskalakan. Oleh itu, buku ini lebih sesuai dianggap sebagai peta menyeluruh bidang data mining, bukan panduan ringkas untuk menggunakan satu perisian tertentu. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, KDD sebagai proses lengkap bukan sekadar menjalankan algoritma. Buku ini meletakkan pelombongan data dalam rangka kerja penemuan pengetahuan daripada data atau KDD. Penekanan ini penting kerana nilai analisis tidak muncul secara automatik sebaik sahaja algoritma dijalankan. Data asal mungkin mengandungi rekod hilang, nilai yang tidak konsisten, pengulangan, skala ukuran yang berbeza ataupun boleh ubah yang tidak relevan. Jika isu ini tidak diurus, model yang kelihatan tepat boleh sebenarnya hanya mempelajari kecacatan dalam data. Maka, buku ini memberi tempat penting kepada pembersihan data, penyepaduan data daripada beberapa sumber, pemilihan ciri, transformasi dan pengurangan data. Ia juga mengaitkan langkah awal ini dengan pergudangan data dan analisis berbilang dimensi yang membolehkan organisasi melihat data mengikut masa, lokasi, produk atau kumpulan pelanggan. Dalam konteks syarikat di Malaysia, misalnya rekod jualan dari kedai fizikal aplikasi dan platform e-dagang perlu diselaraskan dahulu sebelum pola pembelian boleh ditafsirkan dengan yakin. Kerangka KDD mengingatkan pembaca bahawa pelombongan data ialah satu aliran kerja berulang. Hasil model perlu dinilai, diterangkan kepada pihak berkepentingan dan disemak semula apabila data atau matlamat perniagaan berubah. Pendekatan ini membezakan penemuan pengetahuan yang boleh digunakan daripada sekadar pengiraan teknikal. Kedua, korak kerap. Perkaitan dan korelasi untuk memahami hubungan dalam transaksi. Salah satu teras buku ini ialah pencarian corak kerap peraturan perkaitan dan korelasi dalam himpunan data yang besar. Tugas ini menjawab soalan seperti item atau peristiwa manakah yang sering muncul bersama dan sama ada hubungan itu benar-benar bermakna. Contoh paling mudah ialah data bakul belian. Tetapi prinsipnya juga terpakai pada rekod perubatan, log laman sesawang atau penggunaan perkhidmatan digital. Buku ini membezakan kekerapan daripada kegunaan. Dua item boleh kerap dibeli bersama hanya kerana kedua-duanya memang sangat popular. Bukannya kerana satu item memberi petunjuk kuat terhadap item yang lain. Sebab itu ukuran seperti sokongan keyakinan dan ukuran minat digunakan untuk menilai peraturan yang ditemui. Perbincangan ini juga menekankan cabaran pengiraan. Bilangan gabungan item boleh meningkat terlalu pantas apabila data mempunyai banyak atribut. Kaedah yang baik perlu mengecilkan ruang carian tanpa mengabaikan corak yang berpotensi penting. Nilainya jelas dalam operasi runcit, termasuk peruncit Malaysia yang mahu menyusun promosi, cadangan produk atau stok mengikut pola pembelian sebenar. Namun, buku ini tidak menyamakan perkaitan dengan sebab akibat. Peraturan yang kukuh tetap perlu ditafsir bersama konteks operasi, musim, harga dan tingkah laku pelanggan sebelum dijadikan tindakan. Ketiga, pengelasan dan pembinaan model untuk ramalan yang boleh dinilai. Buku ini menghuraikan pengelasan sebagai proses membina model daripada data berlabel. Kemudian menggunakan model itu untuk meramal kelas bagi rekod baru. Misalnya, rekod terdahulu boleh mempunyai label seperti transaksi biasa atau mencurigakan, pelanggan berisiko, berhenti atau kekal, atau permohonan layak dan tidak layak. Berbeza daripada analisis ringkas yang hanya merumuskan apa telah berlaku, pengelasan cuba menghasilkan keputusan bagi kes yang belum diketahui. Perbincangan meliputi idea asas pembinaan model termasuk penggunaan set latihan dan penilaian prestasi. Aspek ini penting kerana model yang terlalu menyesuaikan diri dengan data latihan mungkin gagal apabila berdepan data baru. Oleh itu, ketepatan sahaja tidak mencukupi. Pembaca perlu menilai jenis kesilapan yang dibuat model, keseimbangan kelas serta kesesuaian ukuran penilaian dengan tujuan sebenar. Dalam pengesanan penipuan, contohnya kesilapan terlepas transaksi mencurigakan dan kesilapan menandakan transaksi sah membawa kos yang berbeza. Buku ini juga menempatkan teknik pengelasan dalam gambaran lebih luas tentang pembelajaran mesin termasuk kaedah seperti pokok keputusan, pendekatan Bayesian, mesin vektor sokongan dan rangkaian neural. Kekuatan penerangannya terletak pada hubungan antara mekanisme model, keperluan data dan kebolehan model digunakan pada skala besar. Bukan pada janji bahawa satu kaedah sentiasa terbaik. Keempat, pengelompokan dan pengesanan pensilan apabila label tidak tersedia. Tidak semua masalah mempunyai label jawapan yang sedia ada. Atas sebab itu, buku ini memberi perhatian kepada pengelompokan iaitu proses mengumpulkan rekod yang serupa tanpa menetapkan kategori awal serta pengesanan pensilan. Iaitu usaha mengenal pasti rekod yang luar biasa berbanding pola umum. Pengelompokan berguna apabila penyelidik atau organisasi mahu meneroka struktur tersembunyi dalam data. Sebagai contoh, data pelanggan boleh membentuk kumpulan dengan corak perbelanjaan, saluran pembelian atau kepekaan harga yang berbeza. Namun, kumpulan yang dihasilkan algoritma bukan kebenaran mutlak. Hasilnya bergantung pada cara keserupaan ditakrifkan, atribut yang dipilih, skala data, bilangan kelompok dan bentuk taburan data. Buku ini membantu pembaca melihat pengelompokan sebagai proses analisis yang memerlukan pengesahan dan tafsiran domain. Pencilan pula tidak semestinya kesilapan data. Ia mungkin transaksi tidak normal, kerosakan sensor, kes penyakit yang jarang berlaku atau peluang untuk menemui fenomena baharu. Dalam sistem pembayaran atau pemantauan rangkaian, pensilan boleh menjadi isyarat risiko yang perlu disiasat. Walau bagaimanapun, pemerhatian yang jarang tidak automatik bermaksud penipuan atau ancaman. Buku ini secara tidak langsung menyokong amalan yang lebih berhati-hati, iaitu membezakan anomali statistik daripada kejadian yang benar-benar signifikan dalam konteks aplikasi. Akhir sekali, skalabiliti dan data kompleks daripada aliran masa nyata hingga rangkaian graf. Ciri penting data mining concepts and techniques ialah tumpuannya pada kebolehlaksanaan dan skalabiliti. Buku ini tidak membincangkan kaedah seolah-olah data sentiasa kecil, bersih dan statik. Dalam dunia sebenar, data boleh tiba berterusan sebagai aliran, berubah mengikut masa, berbentuk jujukan atau mengandungi hubungan rangkaian yang tidak boleh diwakili dengan baik sebagai jadual biasa. Data aliran memerlukan keputusan dibuat dengan memori dan masa yang terhad. Kerana tidak semua rekod boleh disimpan atau diproses berulang kali. Data jujukan pula menuntut perhatian kepada susunan kejadian seperti klik pengguna, transaksi mengikut masa atau urutan DNA. Bagi data graf dan rangkaian sosial, node serta hubungan antara node membawa makna penting, contohnya hubungan akaun, pautan maklumat atau komuniti pengguna. Edisi keempat juga menggabungkan pembelajaran mendalam sebagai bahagian tersendiri sejajar dengan penggunaan rangkaian neural untuk data moden yang rumit namun buku ini mengekalkan sudut pandang data mining, iaitu teknik perlu dinilai berdasarkan ketepatan, kos pengiraan, kebolehan berkembang dengan jumlah data dan kesesuaian dengan jenis data. Ini menjadikannya berguna untuk memahami mengapa kaedah yang baik pada set data kecil tidak semestinya praktikal bagi sistem berskala besar. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk pelajar sains komputer, sains data, sistem maklumat, penyelidik, jurutera data dan pengamal analitik yang mahu memahami asas teknikal pelombongan data secara menyeluruh. Pembaca yang baru bermula masih boleh memperoleh peta bidang yang jelas. Tetapi, mereka akan mendapat lebih manfaat jika sudah selesa dengan konsep asas pengaturcaraan, statistik, algebra linear dan pembelajaran mesin. Bagi pembaca yang hanya mahu arahan pantas menggunakan Python, R atau satu platform analitik, buku ini mungkin terasa padat kerana fokusnya ialah prinsip, kaedah. Dan pertukaran antara kaedah bukannya tutorial perisian langkah demi langkah. Nilai praktikalnya terletak pada keupayaan buku ini membantu pembaca membingkaikan masalah dengan betul. Ia menerangkan bahawa hasil yang boleh dipercayai memerlukan data yang disediakan dengan baik, ukuran penilaian yang sesuai, tafsiran yang berhati-hati dan algoritma yang dapat menangani skala data. Dalam suasana organisasi, kefahaman ini membantu mengelakkan penggunaan model secara membuta tuli. Sama ada untuk segmentasi pelanggan, ramalan, pemantauan risiko atau analisis rangkaian. Berbanding buku pengenalan yang memilih beberapa algoritma popular sahaja, karya ini menonjol kerana keluasan dan susunan sistematiknya. Ia menghubungkan praprosesan, corak perkaitan, pengelasan, pengelompokan, pensilan, data kompleks dan pembelajaran mendalam dalam satu kerangka KDD. Gabungan keluasan ini, bersama penekanan yang konsisten terhadap keberkesanan dan skalabiliti, menerangkan mengapa buku ini kekal sebagai rujukan akademik yang penting dalam bidang data mining. Jika anda ingin menyokong jawihan, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcard. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.